manusia adaptif banget nih. Kita bisa WFH lama-lama. Dulu kita sehari berapa ketemu orang? Bisa gitu loh.
Iya itu. Nah, tapi ini gue mungkin ini sejalan dengan tadi omongan lo sebelumnya. Ada artikel di Forbes itu survei. Dia surveinya itu di LinkedIn. Yang pertama mereka sebar kuesioner, terus yang kedua mereka ngelihat profil di beberapa orang lah ya. Nah, hasil surveinya itu ternyata kita wis kita milenial umur 20 tahunan itu.
Sebelum itu sih kayak it's overused.
Tapi emang milenial nih overused gak sih?
Iya, kata milenial tuh kalau bisa di-ban aja kali kayak
overused. Iya. Karena dikit-dikit perusahaan tuh nge-blame atau milenial nih, milenial gitu kan. Nah,
pemerintah juga maaf ya aku.
Iya. Jadi kampanye tuh kayak terlalu berlebihan gitu loh milenial gitu. Padahal kan sebenarnya kita normal manusia biasa gitu kan. Manusia biasa yang banyak mau gitu aja sih.
Lalu, tapi kalau gitu sama aja, kita gak boleh tahu ada apa-apa. Misalnya kayak ya orang tua kita gaptek dikit terus kita kayak aduh boomers. Dan juga berarti gak boleh.
Ya intinya adalah yang tadi gue terusin dulu ya.
Iya, yeah, Forbes.
Nah, yeah. Ternyata milenial itu gak mengejar materi semata gitu loh. Ada hal-hal yang mungkin beberapa kayak tadi ya, dia nggak bisa adaptasi dan merasa nggak betah dengan lingkungannya atau dengan role-nya, akhirnya dia nyari yang bisa menunjang karir dia gitu loh. Yang dia paham, dia suka, menunjang karir dia. Nah, gue mau nanya sih, dari sisi lo sebagai HR, gimana melihat fenomena ini gitu? Kalau gue pribadi, kan kita sama-sama lompat nih.
Iya.
Bedanya gue duluan gitu kan.
Nah, kalau aku akan menjawab positif negatif kali ya.
Iya, positif ya, negatif sih ya. Gitu.
Tapi ini sekali lagi nggak mewakilin perusahaan manapun ya. Ini kayak murni HR secara general dan juga ini dipengaruhi sama referensi aku pribadi ya.
Iya, ini nggak mengeneralisir.
Iya. Jadi tadi kan kalau misalnya dari Forbes, nah sebenarnya Indonesia sendiri, kita punya loh hasil penelitiannya ini tahun 2019 ya, sebenarnya 42% dari milenial di Indonesia itu punya kecenderungan untuk menjadi kutu loncat gitu. Cuman kutu loncat di sini yang menjadi apa sih namanya, yang menjadi definisi dari kutu loncat itu adalah kayak less than 1 year, less than 2 years, bahwa 2 tahun ke bawah gitu. 2 tahun ke bawah itu kita lihat lagi kalau di yang hasil survei ini sih kebanyakan itu di startup gitu. Mungkin ada beberapa faktor ya, kalau misalnya tadi kamu bilang kayak udah gak banyak sih kan yang ngejar duit gitu kan. Mungkin karena sebenarnya secara umum kan ekonomi kita sekarang relatif baik ya. Maksudnya dibandingkan kayak misalnya zaman orang tua kita dulu. Dimana yang maksudnya they found uang itu buat makan, beli rumah, beli mobil dan hidup gitu kan. Beda kalau misalnya kita kan uang tuh lebih kayak buat mau cari experience-nya gitu-gitu.
Betul.
Gaya hidup, zaman dan kebutuhan juga kali ya. Kalau misalnya kita kan kayak ya nggak apa-apa nggak punya rumah bisa ngekos gitu. Cuman kalau misalnya orang tua kita dulu kan nggak kayak gitu kan ya. Kalau nggak punya rumah mau tinggal di mana? Karena mungkin zaman itu kan yang kayak apalah mami kos, oyo apa segala itu kan belum ada ya.
Iya betul.
Dan juga terus kalau misalnya dari positifnya itu sebenarnya adalah pertama exposure-nya sih. Jadi sebenarnya kalau kita banyak pindah kerja kan kita banyak project-projectnya beda-beda ya kan. Terus kita juga luas. Tapi ini disclaimer ya, dengan catatan kita keluarnya baik-baik ya. Menurutku ya project selesai terus kita pindah dengan alasan mau cari tantangan baru, itu kan biasa kan. Cari tantangan baru soalnya kan di sini ya udah kenal semua orangnya gini. Oh, itu enggak apa-apa karena kan sebenarnya kita ya itulah tadi networking baru lebih banyak dirinya, exposure baru, terus kemudian sebenarnya kalau gaji itu tidak salah gitu. Kalau masalah kita mau pindah cari gaji lagi itu enggak salah karena kan sebenarnya setiap kalau perusahaan itu kan kita punya yang namanya range atas range bawah gitu loh untuk gaji setiap posisi tertentu gitu. Itu bisa sih kamu kayak misalnya naik gajinya di luar dari range itu, tapi itu harus misalnya ditandai bahwa kamu telah menyelesaikan sebuah project yang sangat impacted lah to the company gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu pindah dengan kesempatan baru, dengan misalnya project yang baru, atau misalnya pindah ke tempat yang lebih gede, tentu aja range saat itu jadi lebih gede kan. Dengan range yang lebih gede, kemungkinan untuk misalnya gaji kamu ternyata kenaikannya lebih gede, tetap ada, malah jadi lebih mungkin gitu. Jadi sebenarnya kalau mau gaji sih nggak masalah ya, yang namanya lompat-lompat tadi untuk mempercepat dan memperlebar yang namanya range gaji tadi itu nggak masalah. Apalagi kalau misalnya pindahnya ke perusahaan yang ternyata lebih besar, lebih stable, sponsornya, maksudnya kayak ya sponsornya lebih gede, income-nya juga lebih gede, ya nggak masalah dong. Berarti kan ya keuntungan perusahaan yang dibagi ke karyawan juga lebih banyak gitu. Nggak masalah, itu dari positif ya. Kemudian kalau untuk negatifnya, zaman sekarang sih kalau misalnya kayak 2 tahun ke bawah itu udah dianggap wajar. Kalau misalnya tadi kamu ternyata kayak 3 bulan, 4 bulan itu, there must be something wrong gitu. Kayak either hubungan dia sama manajernya, atau mungkin ya dia sama temennya, atau mungkin ya dia secara personal aja kayak ngerasa gak fit in sama society-nya gitu. Kalau kayak gitu, biasanya nih zaman sekarang, HR tuh kalau misalnya kita employ orang, kita tuh kayak ada third party yang kayak background check gitu loh. Jadi telepon ke perusahaan lama, telepon ke kampus kamu, atau kayak misalnya telepon ke rumah kamu untuk nanya kayak, ini bener anak ibu gitu-gitu.
Oh sampai segitunya ya sekarang ya?
Iya telepon, iya sekarang gitu. Sekarang gitu sih rata-rata. Jadi kayak kita punya third party yang khusus untuk ya background check-in tiap orang gitu. Jadi HR itu udah dapat hasil background check-nya, baru kita continue proses kamu gitu. Itu sih paling. Dan kalau misalnya ternyata kamu dulu 4 bulan terus keluar karena berantem, ya waktu background check udah gak lulus dong, kayak gitu kan.
Iya, yeah, betul-betul.
Sebenarnya kan ya nama baik kita juga. Jadi kalau misalnya positif ya positif, networking kamu di mana-mana bagus, malah cepet banget nambah banyak dibanding kamu lengket di satu perusahaan doang. Berarti misalnya satu departemen 3, ya kerja sama mah 3 itu terus gitu. Gitu kamu pindah, ternyata timnya lebih gede apa, jadi kan lebih banyak gitu. Itu kalau dari secara pribadi ya. Cuman kalau misalnya yang harusnya dilakukan di perusahaan itu juga cuman sekarang udah gak boleh kali. Kayak misalnya cuman menghargai orang semata-mata atas line of service-nya gitu. Jadi kayak misalnya kamu dong, si Rido kan belum 5 tahun, mana bisa kita jadiin ini, mana bisa kita promosi. Wah itu harusnya udah mulai dipikirkan dengan cara yang berbeda ya gitu. Soalnya kan sebenarnya kalau misal harusnya kayak kita pikirin bukan length of service-nya, tapi misalnya dengan penilaian KKM tertentu gitu. Jadi kamu tuh nanti kita sekolah dulu, kita bisa sih masuk kelas akselerasi asal kita lulus KKM tertentu ya gitu. Nah, imagine kalau kayak gitu kita berlakukan ke perusahaan, harusnya kan lebih fair ya. Kayak ya semua orang bisa maju dengan pace masing-masing sebenarnya gitu. Tapi juga ada posisi tertentu yang nggak cuma sekedar butuh kemampuan kamu secara teknis ya, tapi juga kayak kematangan berpikir, maturity untuk mengakui kesalahan, maturity untuk menahan argumen, itu kan didapatin dengan jam terbang. Nggak bisa kayak misalnya ya lulusan kampus beken sih, jago banget sih teknikal, tapi kalau lagi meeting kalau idenya nggak diterima nangis gitu kan, nggak bisa kan gitu. Cuman yang bisa dilakukan perusahaan mungkin yang pertama untuk assess orang itu bukan berdasarkan length of service tapi per project ya. Terus yang kedua itu perusahaan udah nggak boleh lagi tuh pelit-pelit apresiasi. Jadi kalau misalnya selama ini ternyata apresiasi itu masih dengan length of service juga, ganti dong apresiasinya untuk misalnya orang yang selesaiin apa, orang yang misalnya ternyata achievement-nya paling tinggi, ya dia walaupun dia baru 3 bulan masuk tapi dia really impacted, dia di-announce atau di ya di-notify aja ke orang nih baru 3 bulan tapi dia benar-benar bantu kita, yang kayak gitu jangan pelit apresiasi kan. Terus walaupun kayak misalnya kita kelihatan junior gitu tapi harus dilibatkan. Cara ngelibatin tuh macam-macam ya, misalnya gini, kamu pernah gak sih kayak misalnya dikasih assignment sama bos, terus ada tipe bos yang kayak misalnya kamu gak perlu tahu ini background kayak apa, pemikiran manajemen kayak apa, yang penting kamu kerjain aja datanya. Dibanding ada bos yang kayak, jadi gini loh, manajemen itu mikirnya dari sebelah sini, makanya kita bantu sebelah sini. Kira-kira menurut kamu udah tepat nggak?
Yang kedua sih.
Approach-nya beda,
betul,
tapi kalau yang kerja di yang pertama kamu nggak akan nyaman gitu loh. Kayak kalau mau yang ngerjain data aja, lu hire aja robot atau admin gitu, nggak usah aku gitu kan.
Iya benar-benar. Dengan bos yang kedua kan lo kayak merasa lebih dihargai juga kan, lo merasa diikutkan lah ya, terlibat
dan gitu. Lo tahu gitu kemana sih nih organisasi mau jalan gitu, bahkan lo dimintain pendapat tadi kan, kayak kira-kira menurut kamu oke nggak sih kalau ini kita, atau kamu punya ide lain atau kamu punya preferensi lain. Dialog-dialog kayak gitu tuh maaf-maaf ya, tapi yang belum banyak sih kayak bos yang berbesar hati untuk berdialog kayak gitu gitu sama tim. Nah, itu juga harus sebenarnya diasahkan. Karena kan sebenarnya mungkin mereka juga punya ego tersendiri. Siapa sih yang mau dibalap sama anak baru gitu kan. Tapi kayak kita juga harus lurusin gitu. Kalau kamu gak bagi kerjaanmu, gak kayak turunin kerjaanmu, ya ntar kamu di situ-situ terus kan. That's what happened, dan susah kan untuk benar-benar kayak ngerubah orang dan pikiran yang udah bertahun-tahun. Terus paling, jadi tadi kalau misalnya dari perusahaan ada 4 kan. Yang pertama kayak assess orang per project dan challenge. Yang kedua apresiasi. Yang ketiga tadi dilibatkan dialognya itu interaktif lah, kalau misalnya kasih task atau kasih instruction. Terus paling ini perbanyak kayak one-on-one session untuk gali potensi gitu, untuk dapetin feedback. Nah sebenarnya kan biasanya one-on-one ini setahun sekali gitu.
Iya
sih.
Iya, pas mau penilaian aja sih itu.
Iya, dan itu mau penilaian juga, dan itu juga karena dikejar-kejar HR gitu. Kayak mana bukti one-on-one yang kita perlu? Harusnya kan nggak gitu, harusnya.
Iya,
mungkin
iya.
Abis kamu dikasih project, kamu diajak one-on-one aja langsung kayak, gimana nih project yang ini kamu jalaninnya, gimana kemarin? Terus kamu juga karena biasa terbuka ngobrolnya, jadi misalnya bisa bilang bahwa, saya sih oke-oke aja Pak, cuman saya itu misalnya nih gini, kita kan WFH Pak, kayaknya kalau misalnya diganggu di jam kerja, saya jadi nggak pernah istirahat, nah gitu-gitu. Maksudnya kan lebih banyak lah sesi one-on-one-nya, kalau misalnya setahun sekali kamu udah lupa kali di project bulan Januari kemarin kamu ada apa, terus one-on-one-nya Desember. Ya benar, kesalahan November-Desember doang yang kamu ungkapin gitu loh, jadi nggak berkala gitu loh. Jadi kan perusahaan juga loss record bahwa ternyata dia pas Januari-Februari bagus banget, tiba-tiba November dia jelek, misalnya karena putus cinta gitu. Terus yang kita lihat November-Desember doang, nah itu kan harusnya kita lebih rajin gitu sih.
Iya sih, yang gue lihat sih emang one-on-one tuh jadinya kayak formalitas menuhin kuota doang gitu ya gak sih? Prakteknya seperti itu gitu loh, padahal kan filosofinya tuh jauh dari itu gitu loh.
Iya, itu dia. Karena kita nggak punya apa ya, kita nggak punya platform lain untuk berbicara dengan atasan kita soal kinerja kita ataupun soal keadaan kantor gitu. Ya kan?
Iya, betul. Nah, itu kan dari sisi karyawan ya, maksudnya kita lah memandang seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kan karena lo HR kan pasti lo juga sangat dekat ya, sering bersinggungan dengan perusahaan langsung gitu kan. Sebenarnya perusahaan tuh memandang fenomena kayak gini tuh kayak gimana sih gitu loh?
Sejak 2018 ya, 18 ke 20, 18 ke 20, 18 apa sih namanya tuh kayak investasi startup dan e-commerce fintech itu di Indonesia lagi marak-maraknya kan, 18 ya. Nah di situ juga kan udah mulai tuh yang kayak cepet lepas kemana ke startup gitu. Nah di startup juga ntar mereka misalnya setahun udah pindah ke kompetitornya gitu-gitu. Sejak saat itu ada yang namanya kayak survei gitu dari Deloitte untuk HR, itu udah bilang bahwa zamannya tuh udah berubah gitu. Jadi sekarang ini talent itu bukan yang paling lama atau yang paling setia di tempat kamu, tapi waktu dia sama kamu, dia itu udah mengeluarkan kayak the best performance-nya dia nggak gitu. Gitu. Jadi itu tantangan buat HR-nya, gimana caranya misalnya nih kamu di suatu perusahaan, misalnya di perusahaan maju mundur, itu misalnya kamu cuma setahun doh, gimana caranya setahun itu aku sebagai bosmu misalnya mendapatkan maksimal kinerja kamu gitu.
Oh, berarti impact-nya terhadap perusahaan ya yang dinilai gitu.
Mm-mm, jadi perusahaan udah harus mikir bahwa nggak boleh pilih-pilih, misalnya kayak nggak boleh pilih-pilih ya, mengembangkan orangnya, kembangkan semuanya. Of course kita punya yang namanya kayak talent berdasarkan kayak grade dan berdasarkan nilai dari skor performance kan, tapi kita tuh juga harus siap bahwa pada saat ini semua orang yang sama kita itu harus mengeluarkan performance terbaiknya supaya entar misalnya kayak 3 bulan nanti dia pergi, kita tuh udah yang kayak tapi gue dapet kok pas lagi sama dia project aku selesai kok gitu. Harus kayak gitu. Jadi kita harus cari cara lah gimana dia itu nyaman di perusahaan kita supaya waktu dia bareng kita dia bener-bener total kerjanya.
Oke, berarti gue simpulin sih perusahaan-perusahaan sekarang itu udah lumayan apa ya, lumayan wajar lah gitu menerima fenomena kayak gini. Tapi dengan catatan selama dia bekerja untuk kita, untuk perusahaan itu, gue bisa dapetin seluruh potensi dari si anak ini gitu kan. Yang berefek ke profit perusahaan, dimaksimalin kayak gitu.
Cakep, bisa kamu tuh ngelamar HR. Biasanya HR juga ngambil orang-orang yang awalnya dari operation kan.
tapi emang ya, harus fleksibel kayak gitu sih. Maksudnya nggak bisa kolot kayak nahan-nahan orang gitu loh. Karena kan...
lagi, work for.
Iya, karena kan kita sebagai pribadi kan punya tujuan hidup masing-masing gitu kan. Yang mungkin kadang nggak sesuai dengan tujuannya perusahaan kayak gitu. Jadi ya mungkin, apa ya, gue sih ngeliatnya kayak pemain bola kali ya. Selama dia direkrut ya kan, dia bisa bawa nyampe mana, juara nyampe mana, golnya berapa, kayak gitu kali ya mungkin ya.
Iya, exactly kayak gitu. Dan malah sebenarnya kalau dia itu, misal kamu tadi kayak kamu nyaman banget di PT Maju Mundur, tapi ternyata kamu di offer sama tempat yang udah gede. Dan terus kamu pergi dong dengan beberapa alasan yang secara pribadi yang kamu doang nggak tahu. Terus kan kamu di sana bisa jadi agent bahwa misalnya kayak bisa jadi agentnya si Maju Mundur gitu untuk kasih tahu bahwa kerja di Maju Mundur tuh enak banget gini gitu. Dan bisa jadi campaign positif gitu loh terhadap perusahaan. Makanya jadi perusahaan itu kalau kamu lihat nih zaman sekarang kita tuh kan mulai ya yang kayak mengedepankan kenyamanan orang itu di kantor, mulai dari kayak misalnya asuransi selain BPJS-nya apa gitu kan, misalnya di kantornya dapat apa. Oh, kita di kantor dikasih misalnya makan pagi, makan siang, makan malam semuanya dikasih, terus semua free flow. Terus kita punya barista sendiri di kantor kita yang kayak gitu loh. Itu kan kayak kenyamanan orang untuk bekerja gitu.
Oke, berarti karyawan yang udah resign ini juga dia quote-unquote sebagai agent PR juga gitu ya, buat cerita ke orang-orang.
Iya, bisa ngiklanin gitu. Misalnya kamu happy waktu sama Maju Mundur, terus pas kamu keluar ternyata ada yang kayak misalnya anak trainee di perusahaan baru, terus bilang, kamu mana, saya mau keluar pak, saya di offer sama Maju Mundur. Oh, Maju Mundur bagus kok, saya juga dulu banyak belajar di sana. Enak dong, ya kan? Jadi kayak start aja gitu.
Oke. Menarik sih, menarik bener.
Menarik mendapatkan ini perspektif yang berbeda.
Kayaknya pindah ke HR enak nih.
Yang sebenarnya itu juga berpikir bahwa kita keren juga gitu.
Nah, kalau itu kan tadi kita bicara tentang perspektif ya, dari sisi perusahaan dan dari sisi karyawan. Tapi sebenarnya menurut lo, kira-kira kalau misalkan kayak kutu loncat kayak gini tuh sebenarnya bahaya nggak sih buat karir kayak gitu? Atau lo mungkin punya batasan, lo maksimal 3 kali atau 4 kali itu wajar pindah perusahaan? Atau lo punya angka tersendiri nggak sih buat yang sering pindah-pindah perusahaan ini gitu?
Enggak ada angka. Cuman kalau misalnya dia, biasanya kita ukurannya di probation itu. Kalau misalnya ternyata dia less than 2 months kan berarti, kenapa nih? Kamu sebenarnya nggak lulus probation ya, ngaku lu gitu kan. Tapi kita punya tim yang background check, bisa background check gitu. Bagiku pribadi sih, ataupun sebagai HR juga saran-saran untuk kayak, jangan pindah-pindah deh gitu kan. Itu juga nggak ada sih, itu depends orangnya. Kalau misalnya ternyata kamu 4 bulan doang di situ, tapi kamu bisa beresin yang kayak misalnya dulu tuh kontrak di situ hilang semua, nggak tahu di mana. Jadi orang-orang pada kerja nggak ada kontraknya. Aku 4 bulan itu beresin semua orang jadi punya kontrak. Nah, sekarang ternyata ada perusahaan lain yang offer aku mau keluar. Nah, itu nggak masalah dong, karena kan aku malah menambah menambah value di perusahaan sana gitu. Ada sebuah project yang aku selesaiin. Itu nggak masalah dong. Sebenarnya kan jadi balik lagi ke case by case ya, kalau misalnya ternyata kenapa ya di perusahaan ini cuma 4 bulan. Iya, soalnya cowok yang aku taksir itu ternyata udah punya anak gitu. Terus aku ini jadi keluar deh. Nah, itu kan agak kenapa ya gitu kan. Berarti itu bisa berkaitan misalnya resilience dia terhadap sebuah perubahan gak bagus gitu-gitu.
Oke. Dicatat, Bu. Tapi itu menarik loh.
Gak masalah. Jangan bikin, maksudnya jangan bikin kayak membatasi. Sama ada sih satu kerugian lain yang aku secara pribadi menyarankan, ya kalau misalnya ternyata masih kalkulasinya kurang tepat, gak usah cabut dulu deh. Misalnya yang pertama, kalau gak setahun kan THR-nya prorate ya.
Iya, betul.
Pasti gak kepikiran. Terus kan dipikirin lah, misalnya kayak setahun itu cycle bagi bonus bulan berapa, cycle THR di bulan berapa, terus kamu mau keluar exactly dekat tanggal THR, padahal kamu harusnya bisa dapat setahun THR, maksudnya THR penuh harga setahun gitu. Tapi kalau misalnya ternyata perusahaan barumu bisa mengkompensasi itu semua, dan go for it gitu kan.
Oke. Tapi itu tadi ada yang menarik sih, maksudnya tadi kamu bilang ada beberapa contoh yang masalah pribadi ternyata berpengaruh kepada kinerja si karyawan ya. Itu di yeah. Ini juga ya, di maksudnya dimasukkan juga ya sama HR gitu. Maksudnya
bisa sih. Kita kan
faktor-faktor kayak gitu gitu.
Iya, kan case by case banget ya. Jadi kayak misalnya lihatlah satu orang misalnya kayak dia hari ini bilang okay, mau gabung, terus kayak 2 minggu lagi bilang kayaknya gak mau gabung deh soalnya alasan ini itu, terus kayak misalnya ternyata, kamu tau gak sih, ternyata bisa gini loh, mungkin ini kalau di kalangan senior udah umum ya, tapi aku belum pernah melakukan ini. Jadi misalnya dia di offer sama perusahaan kan, terus dia pakai offeringnya itu ke perusahaan dia yang saat ini untuk bilang bahwa aku ditawarin tuh sama tempat sana segini, kamu mau naikin aku gak gitu. Nah, kan itu bisa kebaca ya sama kita, pola-pola yang kayak gitu. Biasanya kalau yang kayak gitu tapi ternyata dia agak so-so, kita jadi males ya. Bukan, dia bukan misalnya apalah, misalnya hydraulic engineer gitu. Ada banyak di Indonesia, kenapa dia gini banget gitu.
Kan,
itu integrity juga kan.
Oke, sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi, tapi melihat durasinya ternyata panjang ya.
Iya, kayaknya.
Oh gitu, tadi pertanyaannya kita kurangin lagi ya?
Kurangin aja yang main ya, coba gonta-ganti kerjaan bahaya nggak sih?
Atau mungkin nanti gue jadiin 2 sesi gitu loh, diuploadnya 2 kali, boleh. Part 1, part 2 gitu.
Boleh sih. Gimana lagi tapi?
Ya, gampang lah. Oke, Bu Tania. Terima kasih atas waktunya.
Sama-sama, Pak.
Oke, lain kali kalau misalkan ada obrolan tentang HR-HR yang menarik, bisa lah dikulik-kulik dikit lah ya.
Bisa, omnibus loh.
Oke. Terima kasih. I'm slowly sinking, bubbles in my